Emisija o poslanicama svetog apostola Pavla. Sa apostolom Pavlom kroz život.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braću i sestre. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije s apostolom Pavlom kroz život, u našoj emisiji u kojoj se bavimo kratkim tumačenjem svetoga apostola Pavla i njegovih poslanica upućenih crkvama Božijim. Red u našoj današnjoj emisiji je da tumačimo 10. glavu poslanice Jevrejima svetoga apostola Pavla. I ova 10. glava je nastavak 9. glave. Prva polovina njena će se nastaviti na onu temu o kojoj je apostol govorio u prethodnoj glavi, a to je da je Hristova žrtva u stvari zavjetna žrtva i da ona uvijek djejstvuje i da je ona uvijek tu pristupačna. Tako da će u prvom stihu napisati, jer zakon imajući samo sjenku budućih dobara, a ne sami lik stvari, ne može nikada jednim te istim žrtvama, koje se prinose stalno svake godine, usavršiti one koji pristupaju. Apostol je već ranije istakao da starozavjetne žrtve nisu mogle očistiti čovjeka, njegovu unutrašnju stranu. Jedino je Hristos svojom jedinom žrtvom očistio čovjeka i time ga je oslobodio od grijeha. Tu misao sveti apostol Pavle razlaže dalje i opširnije, dokazujući njenu istinitost. I ovo čini najprije izloženjem karaktera cijelog starog zavjeta i čestim ponavljanjem njegovih žrtava, a zatim jednim mjestom iz starog zavjeta, gdje se iznosi suština Hristove žrtve. To naglašava u navedenom stihu, i Mojsijev zakon je samo senka onih spasonosnih budućih dobara koji će sa sobom donijeti novi zavjet, koji će tek doći preko spasitelja i iskupitelja. U starom zavjetu se nalaze samo sjenke tih spasonosnih predstava i blagodati, i ono što je Bog obećao za vrijeme iskupljenja, tu se ne nalazi. Zbog toga tu ne možemo naći onu pravu istinsku žrtvu, niti pravog izmirenja sa Bogom, jedino sa Hristovim dolaskom i s Hristovim oploćenjem došlo je do tog izmirenja čovjeka sa Bogom. Ovdje pominje apostol izraz sjenka i kroz ovaj izraz iskazan je tipološki karakter starog zavjeta, ali kao što se sjenka vidi samo na svjetlu, ona je jača i jasnija čim je svjetlija. Tako se i stari zavjet jasnije može protumačiti i dobiti svoj smisao jedino u novom zavjetu. Jer novi zavjet u starom se skriva, stari zavjet novim se otkriva, kaže crkveni pjesnik. Tako da ta simbioza između ta dva zavjeta u stvari pokazuju da je i stari zavjet, stari savez, priprema za ono što je trebalo doći, što je trebalo se zbude, što je trebalo da da čovjeku ono pravo iskupljenje i ono pravo izmirenje čovjeka sa Bogom. Nadalje će napisati apostol, inače zar one ne bi prestale da se prinose, pošto oni koji služe ne bi se više osjećali grešnijim, budući jednom za svagda očišćeni. To ponavljanje žrtve što pominje ovdje apostol Pavle, po njemu bi trebale da očišćuju čovjeka stalno, ali one nisu mogle to da daju čovjeku i čovjekovoj prirodi. Jedino je Hristova žrtva ta koja je mogla dati to pravo očišćenje. Te žrtve svake godine podsjećaju na grijehe, jer nije moguće da krv junaca i jaraca spere grijehe, piše dalje. zato ulazeći u svijet govori, žrtvu i prinos nisi htio, ali si mi tijelo pripremio, sve spaljenice i žrtve za grijehe nisu ti bile ugodne. Tada rekoh, evo dođoh, kao što je u početku knjige pisano za mene, da učinim volju tvoju, Bože. To što je apostol Pavle pokazao kao uslovljeno prirodom starozavjetne žrtve, sada dokazuje jednim mjestom iz starog zavjeta, da su levitske žrtve nedovoljni, da je potrebna jedna mnogo uzvišenija i Bogu ugodnija žrtva, i to je sveto pismo starog zavjeta davno objavilo. To se moglo pročitati i u 6. stihu, i ovo je mesijanski psalam koji je apostol Pavle uzeo iz starozavjetne knjige psalama, 40. psalam. Ovaj psalam koji govori o tome, o toj obrednoj žrtvi, upravo hoće da kaže da jedino Mesija je taj spasitelj koji može izbaviti izabrani Božji narod. Govoreći prethodno da žrtvu i prinos i sve spaljenice i žrtve za grijehe nisi htio, niti su ti bile ugodne, one koje se po zakonu prinose, potom reče, evo idem da učinim volju tvoju, Bože, ukida prvo, da postavi drugo. Nastavlja dalje. Tom voljom smo osvećeni, prinošenjem tijela Isusa Hrista, jednom za svagda. Ovdje se vidi da posljednji uzrok našeg opravdanja i osvećenja upravo počiva u volji Božjoj, u volji Boga Oca. Jer se Hristo sasvim pokorio volji svoga nebeskog Oca i u toj poslušnosti prinio i sebe samog na krvnu žrtvu. I on nam je time jednom za svagda stekao opravdanje i spasenje. I tu istinu apostol opširno obrazlaže u sljedeća nekolika stiha i kaže, i svaki sveštenik stoji svakodnevno služeći i mnogo puta prinoseći iste žrtve, koje nikada ne mogu uništiti grijehe, a on, prinijevši jednu žrtvu za grijehe, zanavijek sjede s desne strane Boga, čekajući dalje, dok se ne polože neprijatelj njegovi za podnožje nogu njegovih. Svojim hoće da kaže da starozavjetni sveštenici su samo privremeno u tom svetilištu, a Hristos boravi vječno. Eto, još jednog razlikovanja između Hrista kao prvosveštenika i sveštenika koji su bili izabrani od Boga u starom zavjetu. Jer tu sveštenici stoje kao sluge, a Hristos ovdje sjedi na prijestolu zajedno sa Gospodom. Jer je on jednim prinosom učinio savršenim zauvijek one koji se osvećuju, nastavlja dalje. Hristos je neprestano s desne strane Gospoda i o tome govori simbol vjere kada kaže da vjerujemo u jednog Gospoda Isusa Hrista koji sjede sa desne strane Boga Oca. I nema potrebe da kao zemaljski svešnici ponovo dolazi i ponovo se žrtvuje ako je to jednom učinio sa svojim prinosom i svojom krstovaskrsnom žrtvom. A svjedoči nam i Duh Sveti, jer pošto je naprijed rekao, ovo je zavjet koji ću im zavještati poslije onih dana, govori Gospod, dajući zakone moje u srcima njihova i u misli njihove napisat ću ih, i kaže, i grijehe njihove i bezakonja njihova neću više spominjati. Ovdje je Sveti Duh preko proroka Jeremije, čitajući iz njegove knjige, objavio da će on u Novom Zavjetu, koji je, da tako kažemo, otpočeo njegovim oploćenjem, a i njegovom žrtvom ostvaren preko njegove spasiteljne žrtve, jer je sa Hristom prinijeto jedno za svakda ta žrtva. I u toj žrtvi će se ostvariti svi ljudi spaseni, jer se njihovi grijesi i bezakonje neće više spominjati. Apostol ovo ponovo ističe kao da navedeni dokazi psalma malo prije nisu bili dovoljni, zato naprijed navedeno još jednom pominje kao svjedočanstvo o Novom Zavjetu, koristeći knjigu proroka Jeremije. Nastavljući dalje, a gdje je oproštenje grehova? Tu nema više prinosa za njih. Ovo je završni dio ove teme. U stvari, ova tema je bio glavni dio poslanice. u ove nekolike glave i tu je govorio i izlagao svoje dogmatsko učenje i pokazao je time da je Novi Zavjet mnogo savršeniji i bolji od Starog Zavjeta s obzirom na njegovog posrednika prvosveštenika i s obzirom na njegovu svetinju i njegovu dragovoljnu smrt. U sljedećem dijelu ove glave i ove poslanice otpočinje moralni dio poslanice Jevrejima, koji će biti u stvari glavna tema do kraja teksta poslanice Jevrejima. I ovaj drugi dio 10. glave i 11., 12. i posljednja 13. glava bit će u stvari moralna pouka onima kojima je upućena, a to jeste tadašnjim Jevrejima. Uvaženi slušalci, na talasima ste Radija Svetigore i pratite emisiju s apostolom Pavlom Kroz život. U našoj današnjoj emisiji tumačimo 10. glavu poslanice Jevrejima i sada ćemo protumačiti i baviti se stihovima drugog dijela ove glave. Od 19. dakle stiha pa do kraja ove poslanice i ove glave apostol Pavle govori, da tako kažemo, o praktičnim, o moralnim pitanjima koje su se otvarala i koja su važna bila za čitaoce judeo-hrišćane. I sve ovo učenje moralno apostola Pavla u stvari proizilazi iz onih bogoslovskih postavki iz prethodnih poglavlja ove glave. Da pomenemo samo da je glavno učenje i glavna tema ove poslanice je bilo dogmatsko učenje svetog apostola Pavla, koje je bilo važno da se predoči Jevrejima kako bi oni bili svjesni i znali u koga Boga vjeruju. I htio je da naglasi, kao što smo vidjeli, uzvišenost Hrista prvo kao njegove ličnosti nad starozavjetnim sveštenicima, a pored toga i uzvišeno žrtve koja je se ispoljavala kako u Starom Zavjetu, tako u Novom Zavjetu. Htio je dakle reći da je Hristova žrtva uzvišenija od svih onih žrtava u Starom Zavjetu. Dakle, praktična teologija s ovim moralnim pitanjima koja će nas pratiti do kraja poslanice, kod svetog apostola Pavla zauzima veoma značajnu komponentnu u životu svakog hrišćanina, a i da kažem gospodnji imperativ je bio uvijek i ostao isti, izvrši pa nauči drugog. Hristos je dakle pokazao sobom i prinio na vjerujuće kako se u praktičnom pogledu doživljuje i stiže u Carstvo nebesko, Carstvo Oca i Sina i Duha Svetoga. I on pokazuje šta je ovdje na zemlji najvažnije da bi čovjek bio nov, besmrtan i u svemu pravo čedo Božje. I da bi tako mogao dostići u onu mjeru rasta visine Hristove, o kojoj sveti apostol Pavle govori u poslanici Efescima, na samom početku mu je potrebna, dakle, vjera. I to vjera koja kroz ljubav djela, vjera koja je živa, koja djelotvorno svjedoči Gospoda Isusa Hrista. I na tome je htio da se bazira apostol Pavle i upravo će ovaj dio do kraja otpočeti sa tim govorom o vjeri. I on će obrazložiti, vidjet ćemo u sljedećoj glavi 11. koja je čuvena po tome, koja govori šta je vjera, šta je osnov vjere naše, šta je vjera u stvari kao načelo i početak duhovnog života i postrek za duhovno usavršavanje, nego da nastavimo dalje. U ovom 19. stihu 10. glave piše: imajući dakle, braćo, slobodu za ulazak u svetinju krvlju Isusovom. Evo, i u ovom stihu on nekako i dalje razmatra veličinu Hristovog vječnog prosveštenstva. Isto tako i njegovu vezu sa nebeskim služenjem kao i jednu jedinu savršenu spasonosnu njegovu žrtvu i sada pokazuje djelotvornost Hristovog žrtvoprinošenja sebe u kojoj se nalazi i sloboda vjernih u Hristu. U toj žrtvi je sloboda ulaska u Božije prisustvo, za razliku od ljudi po starim savezom, po starim zavjetom, koji nisu imali direktan pristup Bogu. Novozavjetna duhovnost, da tako kažem, ima dinamični karakter, zato što upodobljenje Bogu znači zadobijanje slobode, koja je odgovor čovjekov na njegov priziv, ali to je i odgovornost. Zato i apostol Pavle će reći u poslanici Galatima na nekom mjestu, pozvani smo na slobodu. Dakle, na tu slobodu iskupiteljskom žrtvom Hristovom, a odricanje na drugom mjestu te slobode je poistovjećivanje sa Izraelicima koji živeše sa žrtvama, koji su svoj smisao i svoje vjerovanje samo vidjeli u tom žrtvoprinošenju. Upravo se Hristos protiv toga pobunio i svojom žrtvom koju je prinio za rod ljudski pokazao da su sve žrtve prije njega imale svoju ulogu u domostruju spasenja, ali je jedino ta žrtva koju je on prinio za rod ljudski dala ploda, dalo je onog istinskog preumljenja koje je bilo potrebno čovjeku da bi mogao da nastavi dalje svoju zajednicu sa Gospodom. Putem novim i živim koji nam je on otvorio zavjesom, to je tijelom svojim, nastavlja dalje apostol Pavle u 20. Po riječima apostola, u tu svetinju, nad svetinjima se ulazi putem novim i živim. Ulazi se u Božije prisustvo. Ovaj izraz, zaista divni, put novi i živi, ovdje se prvi put pojavljuje u Novom Zavjetu. I ovi izrazi upotrebljeni su za nešto novo, za nešto svježe, za nešto skorašnje. I ono u sebi nije imalo nagovještaja o tim obrednim žrtvama koje je do tada bilo zastupljeno u judejskoj vjeri. Taj put je, dakle, živ, on je djelotvoren i on je, u stvari, pružena ruka ličnog i živog Gospoda. Apostol Jovan će se nadovezati, evanđelist i vozljubljeni učenik Hristov, pa će negdje na nekom mjestu zapisati, ja sam put, istina i život. Upravo, možda i koristeći i apostola Pavla i ove riječi, da putem novim i živim ulazimo u tu zajednicu. I sveštenika velikoga nad domom Božim. Opet pominje sveštenika, opet se vraćajući na onu ulogu Hristovu kao carskog prvosveštenika i cara prvosveštenika. Dakle, mi imamo takvog prvosveštenika, cara, koji je nad domom Božijim i nema potrebe da dom Božji se ograničava na pobjedničku crkvu, jer je ona obuhvata sav narod Božji, bilo u starom zavjetu, bilo u novom zavjetu. I on je pokazao da u zemaljskom svijetu postoje samo dva puta pred čovjekom. Sama od sebe čovjekova priroda nije u stanju da ide i uđe u dom Božji bez Hrista, bez Bogočovjeka. A Hristos je blagodatno osnažio čovjeka da ide putem novim i živim u nebesku skiniju, to jest u svetinju, na svetinjama. Pristupajmo istinitim srcem, u punoj vjeri, sa srcima očišćenim od zle savjesti i tijelima opranim vodom čistom, nastavlja dalje. Svojim već hoće da kaže da novozavjetni čovjek treba sebe da gleda u svjetlosti Hristovoj, da osvijeti sebe Hristom, da gleda sebe njime i ocjenjuje sebe sa Hristom. I tada će mu već biti jasnije, kako apostol govori u ovim stihovima, o istinitom srcu, to jest punoj vjeri, sa srcima očišćenim od zle savjesti i tijelima opranim čistom vodom. Razumije se u svemu ome, Gospod Hristos je norma. On je obrazac za ostvarenje idealnog čovjeka, po mjeri Adama prije pada u grijeh. Ovo što je navedeno u ovom stihu upotrijebljeno je sa dosta povezanosti sa starim zavjetom, I to ne znači da su hrišćanski sveštenici s pravom ulaska u svetinju na svetinjem ulazili po nekoj izričitoj zasluzi, nego po blagodati Božjoj koja je u crkvi i koja se daje Bogu čovjekom Hristom. Tu je neophodan i lični podvig i trud da se dostigne ono Bogu čovjekovo carsko sveštenstvo. U starozavjetnoj skiniji sveštenička povlastica je bila to pristupanje Bogu. A ovim izrazom u koji apostol Pavle ovdje koristi pristupajmo, on postiče našu duhovnu čistotu kao naš litni napor i zadatak na putu izgradnje carskog sveštenstva. A mi jedino kroz njega i u njemu možemo ostvariti svaki čovjek ponaosob ulogu tog carskog sveštenstva. Dakle, nastavljajući dalje, u 23. stihu kaže: držimo se čvrsto u ispovjedanju, u nadi, bez kolebanja, jer je pouzdan onaj koji je obećao. I starajmo se jedan o drugome u posticanju na ljubav i dobra djela. Opet ovdje pisac postiče čitaoce da usredsrede svoju pažnju na sebe, na svoje moralne obaveze jednih prema drugima, to je s bližnjima, sa ljubavlju čineći dobra djela. Ako su čitaoci svoju pažnju najviše usredsređivali na sebe, na svoje lično spasenje, onda su bili van sabornosti crkve, a bez sabornosti u crkvi nema ni spasenja. Zašto nema spasenja? Zato što ni Hristos nije došao radi pojedinca, nego je došao radi svih. Sebe je dragovoljno prinio na žrtvu za sve. Ljubavlju jednih prema drugima i činjenjem tih dobrih djela, oni treba da postiču na ljubav i dobra djela druge, jer su članovi tijela Bogočovjekove ustanove, to jest crkve. Nemojmo izostajati, kaže dalje, sa skupova naših, kao što neki imaju običaj, nego se uzajamno bodrimo i utoliko više koliko vidite da se približuje dan onaj. Ovdje apostol hrabreći, da tako kažemo, čitaoce, da ne zanemaruju svoje zajedničke molitvene skupove, kao ni skupove druge vrste, kao što su bile zajedničke trpeze, on napominje kako su ta okupljena bila radi duhovne nadogradnje, ali ovo opominjanje sadrži i upozorenje onima koji su napuštali svoju hrišćansku zajednicu. Takav postupak dovodi do zaključka da oni nisu smatrali hrišćanstvo potpunim i konačnim otkrivenjem, i to je moglo lako dovesti hrišćanske zajednice u judeo-hrišćanstvu do raspada i otpadništva od vjere hrišćanske. Zato i apostol Pavle pedagoški govori ovaj stih da je važno da ne smiju hrišćani koji su iz judejskog nasljeđa izostajati sa tih skupova, kao što smo ovdje vidjeli, imaju neki običaj, nego je potrebno da se uzajamno bodre i da vide kako se približuje, kako on kaže, dan onaj. Dan onaj koji ovdje govori, zapisan je da ih osokoli, da ih preporuči da se drže zajedno, da budu svjesni da će, iako apostol Pavle ne zna ni dana ni časa kada će doći Hristos, kada će u stvari doći dan onaj, dan taj, on namjerno govori i opominje ih da budu svjesni da trebaju da budu zajedno i da na tim molitvenim svojim sabranjima, skupovima, u to vrijeme budu zajedno i čekaju Hrista i on i njegov drugi dolazak. I on upravo hoće da ih, kao što smo rekli, obodri, da budu jedno srce i jedna duša. Apostol daje do znanja da je najbolji način u ovakvoj situaciji i u duhovnoj krizi neki članova zajednice da održavaju to svoje zajedništvo. Upravo u svome hrišćanskom molitvenom i drugom zajedničarenju. Jer ako mi griješimo hotimice i poslije primljenog poznanje istine, tu više nema žrtve za grijehe, nego samo strašno očekivanje suda i jarosti ognja koji će progutati protivnike, piše dalje. I glavni naglasak u ovom tekstu je ako griješimo hotimice. To je svojevoljno, što apostol ističe kao veoma važno, jer čineći tako odbacujemo sopstvenu odluku o primanju hrišćanstva, to je vjere u jednog Gospoda. To se ne bi moglo očekivati od Kristovih sledbenika, jer je to u suprotnosti sa poznanjem istine koja je primljena od Hrista Bogočovjeka. Poznanje istine se postiže u trudoljublju, da se potpuno pozna ona, i to životom po Bogu i u Bogu. I to je poznanje sve bogatstva Hristovoga koje je on dao čovjeku i donio, da tako kažemo, sa sobom i uputio svim onim koji hoće svojim evanđeljem i svojim primjerem kako najbolje da ga poznaju, da poznaju Hrista i da prepoznavši ga žive ovdje na zemlji. Tome nas, dakle, uči i tome služi sveti apostol Pavle, kao i svi ostali sveti apostoli, kao i njihovi nasljednici, kao i danas sveštenici i episkopi i svi oni Božji ljudi koji su bili primjer kroz istoriju, kakvi u stvari trebamo da budemo da bi poznali istinu. A nije lako poznati istinu, zato su nam uvijek potrebna svjedočanstva iskusnijih, svjedočanstva starijih, oni koji su proživjeli, koji su se sreli sa tom živom istinom, koji su rukama, što kaže apostol, svojim opipali i očima svojih vidjeli, to i njihovi naznici. Uvijek treba da budemo svjesni da u tom svom usavršavanju imamo nekoga od koga ćemo to najbolje naučiti.
Sa apostolom Pavlom kroz život.
Hvalimo te,
dalje u sljedeća nekolika stiha piše: Apostol, kad neko prestupi zakon Mojsijev, po iskazu dva ili tri svjedoka ima da umre bez milosti. Zamislite koliko će sada težu kaznu zaslužiti onaj koji gazi Sina Božjega i krv zavjeta kojim je osvećen za nesvetu drži i duha blagodati vrijeđa. Ovdje se apostol služi dokazom iz Starog zavjeta, gdje se stražilo da svjedoci svojim iskazom potvrde da je počinilac grijeha prestupnik Božje zapovijesti. Kazna izrečena prekršiocu zakona Mojsijevog je bila bez milosti. I ovo se ticalo idolopoklonika. I oni su odricali vrijednost autoriteta ljudi koji su bili određeni da bogosluže Jahveu, a poštovali su tuđe Bogu. Jer znamo onoga koji reče: moja je osveta, ja ću uzvratiti, govori Gospod. I opet, Gospod će suditi narodu svojemu. Strašno je pasti u ruke Boga živoga. Apostol u ovim stihovima ima sličnu primjer iz Mojsijevog svjedočanstva, kada je on napisao: moja je osveta i plata. To i apostol parafrazira, jer je blizu dan propasti njihove i ide brzo što će ih zadesiti. Sudit će Gospod narodu svome i žao će mu biti lugu njegovih kad vidi da je prošla snaga i da nema ništa od uhvaćenog ni od ostavljenog, piše u petoj knjizi Mojsije u 32. glavi. Svrha ovih misli je pokazati da je Hristos zastrašujuća zbilja osude koja će zadesiti ljude koji griješe koristeći se ličnom slobodom i voljom. Apostol je sličnu opomenu i uputio i Rimljanima kada im rekao: ne činite osvetu za sebe ljubljeni, nego podajte mjesto gnjevu Božjem, jer je napisano: moje osveta ja ću vratiti, govori Gospod. Tako da apostol koristi i u poslanici Rimljanima, a i u poslanici Jevrejima upravo ovu starozavjetni primjer i dokaz kako Gospod u stvari treba da svakom onom da po pravdi. A sjećajte se prvih dana u koje tek prosvjetljeni podnijeste mnoge podvige i stradanja, izloženi s jedne strane porugama i nevoljama, a sa druge strane postavši sa stradalnici onima koji to isto doživljavaju. I ovdje se on drži istog obrasca, istog upozorenja i ohrabrenja, kao što je govorio i ranije u ovoj poslanici. Dakle, ovaj poziv je okrenut najprije prošlosti, što znači da se judeo-hrišćani imaju prisjetiti svojih ranijih doživljaja, a zatim prema budućnosti, što je vrlo važno, da se crkva sjeća i budućnosti. Zato i govorimo u svetoj liturgiji, sveštenik govori, čita i moli se, kaže, sjećaju se dakle svega onoga što se nas radi iz bilo krsta, groba, tridnevnog vaskrsenja, uzlaska nebesa, na nebesa, sjedenja sa desne strane Boga Oca, i što je najvažnije tamo kaže, sjeća se drugog i slavnog dolaska. I na tu sjećanje na budućnost hoće apostol Pavle da nas opomene, i da su hrišćani dužni da svoju pažnju usredsrede na Hristov drugi dolazak, koji može biti svakog trena, može uskoro se desiti. U ovim stihovima on hoće njih da posjeti kako su u prvim danima, kad su primili Hristovu vjeru, dokazali svoju duhovnu postojanost i ljubav, tako što su podnijeli, kao što kaže, mnoge podvige i stradanja, i bili su izloženi i nevoljama i porugama, i što je najvažnije, postali su sastradalnici onima koji to isto doživljavaju. Dakle, kroz ovo se otkrila zajednica, i u ovoj rečenici, postavši sastradalnici onima koji isto doživljavaju, ostvaruje se, da tako kažem, i punoća zajedništa, punoća crkve, jer su hrišćani prizvani na to zajedništvo, da nose bremena jedni drugih, a da i zajedno u Hristu Gospodu podnose ono sve što imaju u svom životu kao neka iskušenja i prepreke za usavršavanje u životu u Hristu. Dalje, nadovezujući na to, piše: jer ste i okovima mojima saosjećali i s radošću podnosili otimanje imovine vaše, znajući da vi imate bolje i neprolazno imanje na nebesima. Ovdje hoće da ih podsjeti da je gonjenje hrišćana počelo u Jerusalimu najprije od strane Jevreja, o čemu je apostol bezbroj puta govorio svojim poslanicama, da je i on sam gonio i bio najgori od svih i da je toliko bio vjeran tome da je bio izabran od svojih vojskovođa da upravo on gleda i da bude u toj grupi za stradanje prvih hrišćana, ali eto, Boga je, kao što znamo, preobratio na putu za Damask i on je iz svoje revnosti, znajući u stvari šta je i on radio i šta su radili drugi Jevreji, mogao tako opitno da dokaže i da pokaže u stvari onim vjernicima Hristovim koji su iz judejskog nasljeđa, on im je bio prvi primjer i prvi oslonac da uvijek trebaju Hristu da budu. Dakle, to gonjenje hrišćana koje je u Jerusalimu, ono je se dalje nastavilo i prešlo u ruke i mnogobožaca, koji su isto tako neštedeći vršili velike progone Hristovih hrišćana. Tako da one riječi Hristove, kad kaže imat ćete nevolje, one su se od samog početka osnivanja crkve ispunjavale. Tako da apostol je toga bio svjestan i uvijek je u svojim poslanicama govorio svima onima koji su čitali njegove poslanice da budu svjesni toga da će po riječima gospodnjim imati nevolje. Ovdje govori kako su oni saosjećali njegovim okovima i dešavalo im se da im se otima njihova imovina, ali su oni to podnosili sa radošću, jer kao što piše, znali su da imaju neprolazno i bolje imanje na nebesima. Sjećali su se onog što treba da dođe, gredeći ka tom nebesnom gradu, nebeskom Jerusalimu, gdje je plata na nebesima veća i sigurnija, jedina spasonosna. Ovi čitaoci poslanice apostola Pavla su, dakle, njegovi saradnici na ostvarenju tog dijela Božijeg na zemlji. I oni se zajedno sa pokoljenjima hrišćana mole i svi mi i danas se molimo da dođe to carstvo Božije i da bude volja gospodnja i na zemlji kao i na nebu, čitajući to u Oče našu. I prvo to je apostol htio da ih poduči, da ih pripremi, da ih nadoveže, da budu i dalje hrabri i da sa, kako on kaže, sa radošću podnoste stradanja. Zato će im napisati u sljedećim stihovima: ne gubite dakle pouzdanje svoje, koje donosi veliku nagradu, jer vam je trpljenje potrebno, da pošto izvršite volju Božiju, primite ono što je obećano. Dakle, radi tog datog obećanja, apostol čitaocima poslanice preporučuje da ne odbacuje svoje hrišćansko pouzdanje, kao što bi odbacili neki dotrajali ogrtač. I potrebno je da vjerom svojom govore i da djeluju za Hrista koji je raspet za njih, a i vaskrsao za njih. I da budu svjesni da je on sve i sve za njih i da ništa vrijednije i pouzdanije nema za hrišćane. I to i naravno neće biti uzaludno, nego će imati velikoga ploda. Ovdje on naročito naglašava i trpljenje u podnošenju iskušenja i nevolja, koje su u onom vremenu bile zaista mnoge, kad čitamo mnogobrojna svjedočanstva svetih otaca. Zaista se divimo njihovom trpljenju pred tolikim stradanjem za ime Božije. Ali prije nego što prime obećanje, svi hrišćani pa i mi, nekako se mora izvršiti ta volja Božja i svi moramo podnositi stradanja i moramo biti svjesni da je to jedan vid našeg usavršavanja u životu u Hristu. Jer još malo, vrlo malo, pa će doći onaj koji treba da dođe i neće odocniti, piše dalje. Ove riječi je apostol pozajmio od proroka Isaije, gdje on otprilike kaže, čitamo u njegovoj knjizi u 26. glavi: Hajde narode moj, uđi u klijeti svoje i zaključaj vrata svoja za sobom, prikriji se začas dokle prođe gnjev, jer Gospod ne docni. Također u knjizi prorok Avakuma ćemo pročitati: Govorit ćete šta će biti do posljetka i neće slagati. Ako okleva, čeka je, jer će zacijelo doći i neće odocniti. Gle, ko se ponosi, njegova duša nije uprava u njemu, a pravednik će od vjere živjeti i živ biti. Ovdje apostol svojim pozivom na dvojicu proroka Isaiju i Avakuma hoće da naglasi čitaocima da je riječ o viđenju onoga koji treba da dođe, koji donosi spasenje i neće odocniti, jer će izvajitelj opet doći, a to je Hristos, i njegovim dolaskom će biti okončane sve nevolje i donijeće obećanje i obećane blagoslove života koje hrišćani čekaju. Dakle, riječ je o proslavljenoj crkvi i o spasenima u toj crkvi. A pravednik će od vjere živjeti, ako li ostupi, neće biti po volji duši mojoj, govori u 38. pretposljednjem stihu. Ovdje on nastavlja istu misao, govoreći da će samo pravednik biti mio Gospodu, i ovdje misli na upravo navedene riječi koje smo pročitali proroka Avakuma. I riječ pravednik se u Starom Zavjetu upotrebljavala u odnosu na judejski narod kao izabrani narod koji vjeruje u Boga, jednoga Boga. I apostol je istu riječ upotrijebio u smislu odnosa pojedinca ili zajednice prema Gospodu Kristu i njegovoj božanskoj nauci. Pravednik je pojedinac ili skup više ljudi koji pripadaju Bogu vjerom i uzdaju se u njegovo obećanje. I oni će Bogom lakše preživjeti ovo životne nevolje i bit će bez straha za svoj život. Zato i on pominje ovaj stih da će pravednik od vjere živjeti, i upravo je potrebno da on bude pravednik, svaki hrišćanin ponaosob, pa i mi, da ne ostupa od tog svog života koji je dat u zajednici sa Hristom. I nastavljajući u posljednjem stihu govoreći: Mi međutim nismo od onih koji ostupaju na propast, nego od onih koji vjeruju na spasenje duše. Ovdje do sada je apostol imao dovoljno potkrepljenih razloga za opravdanje u vjeri, sada napominje da treba ostati čvrst u vjeri svojoj i biti sa Hristom, jer nas je on svojom žrtvom mnogo zadužio, i da uvijek budemo svjesni da to djelo spasenja nije bilo po našoj zasluzi, nego po Božjoj milosti. I nekako apostol, kao da i ovdje, kao i cijeloj svojoj ovoj poslanici Jevrejima, samo na drugi način spominje svoj revnosni odnos prema Hristu, svoju revnost za sunarodnike svoje. Tako da ove riječi apostola Pavla u ovoj glavi, kao i u prethodnim, zaista su važne i treba da im se vraćamo i da ih uvijek iščitavamo, i da ne samo čitamo, nego i da živimo njima, ne bili tako bili svi zajedno bliži Gospodu. Napomenuli bi da apostol Pavle kroz čitavu ovu svoju poslanicu piše, a to možemo primijetiti, da on oprezno pristupa svakom čovjeku. Zato i ne sudi olako čovjeka, pa ni svog sunarodnika, nego polako, sa smirenjem, čekajući, kao što je i njega Gospod čekao i preobrazio ga i preobratio na putu za Damas, tako i on svakoga čeka sa smirenjem, sa ljubavlju, jer spasenje je dato svakom čovjeku ponaosob koji hoće da se spasi i dođe do poznanja istine. Tako da ovi stihovi, ova polovina ove 10. glave upravo nas uvode u to njegovu brigu za svakoga, i on do tančina daje primjere. Vidjet ćemo u sljedećoj glavi kada podrobno Stari Zavjet, da tako kažemo, stavlja u ovu 11. glavu, i po nekim svetim ocima 11. glava upravo je mali Stari Zavjet, kako za ove judeo-hrišćane kojima je bila upućena poslanica, tako i za sve nas i onih sa tim starozavjetnih primjerima upravo priprema i privodi Hristu, dajući opravdanje svih tih primjera kroz istoriju koja je data u Starom Zavjetu. Mi ćemo o tome više govoriti u našoj sljedećoj emisiji kada se budemo bavili i tumačili sljedeću glavu, a mi vas, poštovani slušaoci i draga braćo i sestre, pozdravljamo iz našeg studija, želeći vam svako dobro od Gospoda, molitvama svetoga apostola Pavla, velikog apostola Hristovoga, i želeći da blagodat i milost Božija bude sa svima nama i na sve slušaoce dobre volje. Ostajte do slušanja, s Bogom.
Sa apostolom Pavlom kroz život.